Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM αλλά και ertecho.gr, έτσι μέσω της σελίδας της ΕΡΤ, όπου βρίσκεται όλα τα προγράμματα τα ραδιοφωνικά της ελληνικής ραδιοφωνίας. Επιλέγοντας τον 958 μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Όπως κάθε Παρασκευή, τέτοια μέρα και τέτοια ώρα, είναι η Καλημέρα με βιβλία για παιδιά. Για μία ώρα ξεφυλίζουμε βιβλία, μιλάμε για βιβλία με τους συγγραφείς ή τους μεταφραστές τους, βιβλία που απευθύνονται σε παιδιά, αλλά συχνά είναι και βιβλία που απευθύνονται και σε όλες τις ηλικίες, σε πολλές ηλικίες. Είναι ο Νίκος Κακαρίκος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια της Καλημέρας και σήμερα. Το πρώτο βιβλίο της εκπομπής μας, το κρατώ ήδη στα χέρια μου, έχει τίτλο «Μια μύγα από το Παρίσι στη Θεσσαλονίκη». Η συγγραφέας του είναι ήδη εδώ, η Ρίς Τσολάκη. Οι εικόνες του βιβλίου είναι του Σάκη Γεωργιάδη και οι εκδόσεις είναι ο Επόμενος Σταθμός. Με μια Θεσσαλονίκη, λέω, να καλημερίσουμε τη σημερινή μας καλεσμένη, αφού της πω καλημέρα και στο στούντιο. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα και καλημέρα σε όλους.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μια Θεσσαλονίκη παρέα μαζί και μετά να μιλήσουμε για αυτό το ταξίδι, αλλά και για όλα όσα αναφέρεται και αναφέρονται στο βιβλίο αυτό.
Ήταν εκείνη τη νυχτιά που φύσαγε ο βαρδάρης. Το κύμα η πλώρη εκέρδιζε οριά με την οριά. Σε στείλω πρώτο στα νερά να πας για να γραδάρεις. Μα εσύ θυμάσαι τη Σμαρό και την Καλαμαριά. Ξέχασες εκείνο το σκοπό που λέγανε οι χιλιάνοι. Άγιε Νικόλα φύλαγε κι Άγια Θαλασσινή. Τυφλό κορίτσι οδηγάει παιδί του Μοντιλιάνη, που τ' αγαπούσε ο δόκιμος κι οι δυο μαρμαρινοί. Απάνω στο γιατάκι σου φιδινοθρό κοιμάται και φέρνει βόρτες ψάχνοντας τα ρούχα σου η μαϊμού. Εκτός από τη μάνα σου κανείς δε σε θυμάται. Σε τούτο το προμάχτικο ταξίδι του χαμού, κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη. Πριν 10 χρόνια μεθυσμένη μου είπες αγαπώ, αύριο σαν τότε και χωρίς χρυσάφι στο μανίκι. Μάταια θα ψάχνεις το στρατή που πάει για τότε.
Μια φορά και έναν καιρό λοιπόν ήταν μια μύγα από το Παρίσι, το όνομά της Ζιζί. Μπήκε κατά λάθος ένα αεροπλάνο που πήγαινε Θεσσαλονίκη. Εκεί βρήκε μια παλιά της φίλη και αυτή η μύγα, που το όνομά της είναι Μιμή, Και ενώ ήθελε να γυρίσει κατευθείαν πίσω στο δικό της σπίτι, η Μιμή της είπε να μείνει λίγο παραπάνω για να την ξαναγήσει στην πόλη. Και έτσι λοιπόν υπτάμενα, και αυτό είναι πολύ ωραίο τέχνασμα του βιβλίου, υπτάμενα οι δύο φίλες μπορούν να πάνε από το ένα μνημείο στο άλλο και να ξεδιπλώσουν την ιστορία της Θεσσαλονίκης από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Μια μίγα από το Παρίσι λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Η Ήρυδα Τσολάκη είναι εδώ κοντά μας σήμερα να μιλήσουμε για το βιβλίο αυτό που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα. Εγώ το πήρα στην διάρκεια της Διεθνούς Έκθεσης Βιβλίου Θεσσαλονίκης από το σταν του επόμενου σταθμού. Μου το έδωσε Σοφία
εκεί
Σούπαρη.
Έγινε και η παρουσίαση.
Και έγινε η πρώτη παρουσίαση εκεί.
Η πρώτη
εκεί,
παρουσίαση του βιβλίου, ναι.
Ωραία. Εγώ όμως θέλω, αφού πρώτα σας πω ότι η Ήρυδα Τσολάκη έχει σχέση με την εκπαίδευση και είναι και οι σπουδές της σχετικές. Θα σας διαβάσω εγώ ένα μικρό βιογραφικό, αλλά νομίζω ότι τα πιο πολλά θα τα πούμε μαζί. Ή ας τα ξεκινήσουμε λίγο από την αρχή, να τα λέμε μαζί, αντί να διαβάζω εγώ. Είναι. Ποια είναι η σχέση με την εκπαίδευση και οι σπουδές, οι σχετικές.
Έχω σπουδάσει παιδαγωγικές επιστήμες στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είμαι νηπιαγωγός, αυτό είναι το επάγγελμά μου. Εργάζομαι πάρα πολλά χρόνια με παιδιά, σε σχολεία, διδάσκοντας, μέσα και έξω από τις τάξεις, γιατί η διδασκαλία νομίζω ότι βρίσκεται παντού.
Και διδασκόμενη μερικές φορές, φαντάζομαι.
Πρωτίστως.
Η δουλειά σας έχει ένα εξαιρετικό προνόμιο. Πάντα να διδάσκεις και πάντα να διδάσκεσαι.
Πρωτίστως διδάσκεσαι και μετά διδάσκεις. Νομίζω ότι αυτή είναι η σειρά. Είναι μια πολύ γοητευτική δουλειά. Και πάνω και σε αυτή τη δουλειά βασίστηκε και το βιβλίο. Σε ένα project που είχα δουλέψει το 2014 με τους μαθητές μου, 5 ετών τότε. Σήμερα γυμνάσιο. Είχαμε κάνει ένα πολύ ωραίο project. Είχα την φαϊνή ιδέα να δουλέψω λίγο την ιστορία της πόλης με τα παιδιά, να μάθουν την ιστορία της πόλης που ζουν. Οπότε σχεδίασα ένα project σχετικά με την ιστορία της Θεσσαλονίκης και διδάχθηκε για μια ολόκληρη σχολική χρονιά διαθεματικά. Δηλαδή μέσα από το project το ιστορικό αυτό κάναμε και γεωγραφία, κάναμε και γλώσσα, μαθηματικά, φυσικές επιστήμες και πάρα πολύ τέχνη φυσικά.
Όλα αυτά τα ωραία που κάνετε εσείς οι εμπνευσμένοι δάσκαλοι και οι δασκάλες όταν αποφασίζετε να κάνετε τέτοιου είδους δουλειές. Όλοι εσείς νομίζω ότι κάνατε σπουδαία πράγματα και εγώ το έχω δει αυτό και σε άλλους αγαπημένους φίλους εκπαιδευτικούς. Τώρα, πάμε λίγο να δούμε την πόλη και ποια ήταν αυτή και η ιδέα την οποία ήδη την είπες, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο γράφτηκε αυτό το βιβλίο. Η Θεσσαλονίκη είναι ένα παλίμψιστο, δηλαδή όπου και να ξύσεις υπάρχουν
Ακριβώς.
κάτω και άλλα στρώματα και άλλα
Ακριβώς.
στρώματα. Και αν κάποιος είναι καλός παρατηρητής, μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα ότι είναι δύο υπτάμενες φίλες και βλέπουν από ψηλά.
Έχει ιστορία η ιδέα αυτή από πίσω.
Λοιπόν, να την ακούσω. Θέλω να την ακούσω.
Λοιπόν, όλο τυχαίο στην ίδια χρονιά που δούλευα το project για τη Θεσσαλονίκη, είχα πάει με τον άντρα μου ένα ταξίδι στο Παρίσι. Γυρνώντας λοιπόν, μπήκαμε στο αεροπλάνο για Θεσσαλονίκη και είχε εγκλωβιστεί μέσα μία μύγα, η οποία μας είχε ζαλίσει στο ζουζουνιτό καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, αλλά είχε μία απόγνωση απίστευτη στο πέταγμά της. Αλλά ήθελε οπωσδήποτε διακαώς να βγει έξω από το αεροπλάνο να επιστρέψει σπίτι της. Και γελούσαμε γιατί λέγαμε τι πολιτισμικό σοκ θα πάθει αυτή η μύγα ξαφνικά από το Παρίσι. Θα βγει σε μια πόλη που δεν την ξέρει και δεν θα ξέρει που βρίσκεται και τι να κάνει. Και μας έπιασε ένα γέλιο και του λέω ωραίο story για βιβλίο αυτό. Μια μύγα από το Παρίσι στη Θεσσαλονίκη. Και κάπως έτσι μου μπήκε η ιδέα. Και με βάση και το project που δούλευα τότε, λέω ωραία ιδέα να προσεγγίσουν τα παιδιά την πόλη.
Έτσι. Με μία μύγα.
Με δύο μύγες. Είναι η Παριζιάνα που κλέβει την παράσταση εδώ, αλλά είναι και η Θεσσαλονικιά.
Και η Παριζιάνα έχει πάρει το όνομά της λίγο από το Ιζαζί στο μετρό του Λουισμάλ.
Όχι.
Το Ιζιζί. Καμία
Όχι.
σχέση.
Έτυχε. Καμία σχέση. Μου φάνηκε πολύ εύκολο για τα παιδιά και πολύ γαλλικό.
Και πολύ γαλλικό.
Και το Μιμή από την άλλη, το Θεσσαλονικιώτικο βγαίνει από το Δήμητρα.
Από το Δήμητρα, το φαντάστηκα.
Λόγω του Αγίου Δημητρίου, ναι, δηλαδή ναι, ναι, όλα συνδέονται ναι, λίγο ναι, μεταξύ
ναι, ναι,
τους.
Ναι. Και έτσι λοιπόν αυτή η μύγα η Παριζιάνα ξεκινάει από το Παρίσι και έρχεται ξένη στη Θεσσαλονίκη και η φίλη της την ξεναγεί. Εδώ τώρα θέλω να ρωτήσω, η δομή του βιβλίου πώς κατασκευάστηκε. Φαντάζομαι ότι αφού βασίστηκε και σε ένα προϋπάρχον εκπαιδευτικό πρόγραμμα, ένα υλικό υπήρχε, αλλά είναι άλλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα κάθε φορά και άλλο να γίνει ένα κείμενο σε ένα βιβλίο. Οπότε, ο βασικός άξονας ήταν ποιος? Ήταν οι εποχές στις οποίες μπορεί κάποιος να ξεναγηθεί στη Θεσσαλονίκη? Ήταν τα πολύ βασικά και εμβληματικά κτίρια? Τι ήταν?
Αρχικά για τα πολύ βασικά και εμβληματικά κτίρια και όχι μόνο, δυστυχώς μόνο ορισμένα από τη Θεσσαλονίκη μπόρεσαν να χωρέσουν στο βιβλίο.
Αλλιώς
θα γινόταν κουραστικό για τα παιδιά, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι βιβλίο για παιδιά, δεν είναι δοκίμιο για μεγάλους, για ενήλικες. Επέλεξα αυτά που εγώ αξιολόγησα ως, με την ιδιότητά μου ως εκπαιδευτικός, πιο σημαντικά και πιο εύκολο για τα παιδιά να ξεκινήσουν το ταξίδι τους στην ιστορία της πόλης. Τώρα, η δομή του βιβλίου έχει να κάνει με την προσπάθειά μου να βάλω, να τακτοποιήσω στο μυαλό των παιδιών τις ιστορικές περιόδους. Γιατί πολύ συχνά, συζητώντας με εφήβους, διαπιστώνω ότι οι ιστορικές περίοδοι είναι πολύ μπερδεμένες στο μυαλό τους. Πότε ήταν το Βυζάντιο, πότε ήταν οι Οθωμανοί, πότε ήταν οι Ρωμαίοι, πότε η ελληνιστική εποχή. Οπότε σκέφτηκα να τα βάλω λίγο σε μία σειρά και να ξεκινήσω από την αρχαιότητα. Να συνεχίσουμε με τους Ρωμαίους, να συνεχίσουμε με την Βυζαντινή περίοδο, την Οθωμανική και την νεότερη Θεσσαλονίκη. Ώστε και τα παιδιά να μπορέσουν λίγο να τα τακτοποιήσουν στο μυαλό τους, αλλά και να μπορέσουν στην πορεία να παρακολουθήσουν πιο εύκολα την πορεία της πόλης
και τα μνημεία της. Και έτσι όντως ξεκινάει αυτή, ας την πούμε, ξενάγηση, αυτή η βόλτα στην πόλη, ξεκινάει από την αρχαιότητα και πηγαίνει σιγά σιγά σε πιο σύγχρονα. Πόσες μέρες μένει η Ζιζή στην πόλη?
Η Ζιζή στην πόλη μένει 5 μέρες, αν θυμάμαι καλά.
Και προλαβαίνει να δει πόσα? Τα έχουμε μετρήσει?
Προλαβαίνει
να δει πόσα μνημεία,
Όχι, δεν τα έχω μετρήσει. Τώρα με πιάνετε προετοίμαστε.
Ούτε εγώ, η αλήθεια είναι. Αλλά προσέξτε να δείτε.
Προλαβαίνει να δει τα πιο βασικά, νομίζω.
Αλλά προσέξτε να δείτε. Μπορεί εγώ να μην έχω προλάβει να τα μετρήσω, αλλά σίγουρα στο βιβλίο, στο τέλος του βιβλίου, υπάρχει ένας πολύ ενδιαφέρον χάρτης, τον οποίο μπορείτε κι εσείς τώρα οι γονείς, έχοντας και το βιβλίο σαν οδηγό, να κάνετε πολύ ωραίες βόλτες με τα παιδιά σας. Και αν είστε εκπαιδευτικοί επίσης, με τους μαθητές, γιατί είναι πάρα πολύ βοηθητικό όλο αυτό. Ποια ήταν το βασικό κριτήριο επιλογής? Το είπες ήδη εσύ, ότι δεν μπορούσες να τα έχεις όλα τα μνημεία που θα ήθελες και θα μπορούσε να βγει και ένα επόμενο βιβλίο που να έχει κι άλλα, έτσι. Αλλά το βασικό ποιο ήταν? Να είναι αναγνωρίσιμα, να είναι προσιτά, να είναι τι?
Να είναι αναγνωρίσιμα από τα παιδιά, να τα έχουν ήδη ακούσει από τους γονείς τους. Όλα τα παιδιά σίγουρα έχουν δει το Λευκό Πύργο, σίγουρα έχουν περάσει έξω από τη Ρωτώντα και περνάνε σε καθημερινή βάση. Όταν περπατάνε ή μέσα στο αυτοκίνητο, περνώντας στους δρόμους, διασχίζοντας στους δρόμους.
Έτσι, στην Καμάρα την έχουν δει, την αψίδα δηλαδή του γαλερίου.
Την αψίδα του γαλερίου, στο γαλεριανό συγκρότημα, στον άκτορ του γαλερίου δίπλα υπάρχει μια παιδική χαρά. Το θέμα είναι τα παιδιά να καταλάβουν τι είναι αυτό από το οποίο περνάνε κάθε μέρα ενδεχομένως.
Και ποια είναι η πόλη μας? Εδώ θέλω να πω κάτι το οποίο είναι πολύ, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί και εγώ δεν το έζησα όταν ήμουν. Εγώ κατάγομαι από ένα χωριό του νομού Πέλλας. Και ενώ, εντάξει, καλή μαθήτρια, μου άρεσε πολύ το διάβασμα και όλα αυτά, διάβαζα τα μαθήματα ιστορίας, τα πάντα. Κάποια στιγμή, μεγαλώνοντας όμως πολύ, αντιλήφθηκα ότι ήξερα καλύτερα την ιστορία της Στερεάς Ελλάδας και την ιστορία της Πελοποννήσου.
Όντως.
Και δεν ήξερα την ιστορία της πόλης που ήταν πιο δίπλα από το χωριό μου.
Σε όλους μας τόσο καλά. Αυτό,
και νομίζω ότι πια είναι απαραίτητο να έχουμε τέτοια γνώση της ιστορίας της πόλης μας. Και μιλάμε για τη Θεσσαλονίκη, η οποία είναι μια πόλη με πάρα πολύ μεγάλη ιστορία και πολύ παλιά ιστορία και πολυπολιτισμική ιστορία.
Ακριβώς.
Και έχει ενδιαφέρον αυτό. Τώρα, θέλω να βάλουμε ανάμεσά μας μια μουσική και να επιστρέψουμε και να συνεχίσουμε την κουβέντα μας για το βιβλίο. Thank you. Εδώ λοιπόν στην Καλημέρα, το 958 της ΕΤΡΙΑ, Καλημέρα με βιβλία για παιδιά σήμερα, και καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή είναι η Ίρις Τσολάκη. Το βιβλίο της για το οποίο μιλάμε είναι το «Μια μύγα από το Παρίσι στη Θεσσαλονίκη», κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Επόμενος σταθμός». Και με το βιβλίο αυτό και εσείς και τα παιδιά σας μπορείτε να κάνετε μια μεγάλη βόλτα στην πόλη. Οι δύο ξεναγείς σας θα είναι δύο μύγες, μία Παριζιάννα και μία Σαλονικιά, και από ψηλά βλέπουν την πόλη και τη βλέπουν και όπως ήταν παλαιότερα, αλλά και πώς αυτή αλλάζει. Εγώ θα ρωτήσω τώρα την Ίρβρα Τσολάκη, ποιο είναι το αγαπημένο σου μνημείο, το αγαπημένο σου σημείο από όλα αυτά.
Ρωτώντα.
Γιατί?
Δεν ξέρω, έχω την αίσθηση ότι αυτό το κτίριο έχει μια επιβλητικότητα και...
Και ένα μυστήριο
ένα
επίσης.
Μυστήριο, ναι.
Ακόμα δεν έχουμε λύσει ακριβώς τι ήταν.
Δεν έχουμε λύσει. Μέσα στο βιβλίο αναφέρω ότι ήταν μαυσολείο. Mm-hmm. Αυτή η άποψη επικρατεί, αλλά δεν είναι σίγουρο. Mm-hmm. Είναι μοναδικό κτίριο σε όλο τον κόσμο. Αυτό και το Πάνθεον μόνο στη Ρώμη. Χτίσαν οι Ρωμαίοι έτσι mm-hmm. κυκλικά. Μετά από τόσα χρόνια στέκει αγέροχο. Δεν ξέρω. Είναι το αγαπημένο μου.
Ωραία, ωραία. Εγώ καθώς το διάβαζα βέβαια σκεφτόμουν και τι θησαυρό άλλο χάσαμε εκεί στις αρχαιότητες της Βενιζέλου. Θα μπορούσε δηλαδή αυτή η μύγα να περπατήσει και να δει έναν αρχαίο δρόμο τον οποίο δεν τον έχουμε πια. Και ό,τι και αν θα το υποκαταστήσει θα είναι ένα υποκατάστατο. Το πραγματικό έχει χαθεί για πάντα. Και η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία, και το κομμάτι τώρα της εικονογράφησης, στο οποίο θέλω να σταθούμε, του Σάκη Γεωργιάδη, ήταν η επιλογή να είναι σκίτσα, να είναι ασπρόμαυρες απεικονίσεις των μνημείων?
Ναι, θέλαμε να, συζητώντας με την Σοφία τη Σούπαρη mm-hmm. που είναι η υπεύθυνη του εκδοτικού οίκου «Επόμενος mm-hmm. σταθμός», θέλαμε να είναι όσο πιο ρεαλιστικά μπορούσαμε τα σχέδια για mm-hmm. να μπορούν τα παιδιά να τα συγκρίνουν αργότερα με τα πραγματικά μνημεία. Mm-hmm. Και νομίζω ότι η επιλογή του Σάκη Γεωργιάδη ήταν η πλέον κατάλληλη.
Είναι πάρα πολύ ωραία τα σκίτσα.
Είναι
πάρα
εξαιρετικά.
Πολύ ωραία. Και αποφεύγοντας και την, ας το πω έτσι, το δέλεαρ του έγχρωμου, δίνει τη δυνατότητα, βλέποντας τα ασπρόμαυρα σκίτσα, να σου θυμίζουν κάτι και από τα παλαιότερα, αλλά να είναι απολύτως αναγνωρίσιμα και σήμερα. Νομίζω πως ήταν πολύ εύστοχη αυτή η επιλογή που κάνατε, να είναι σκίτσα.
Ναι, και εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Mm. Και μου άρεσε και η δουλειά βέβαια του Σάκη.
Κάτι που μου έκανε επίσης ενδιαφέρον, που μου προξένησε το ενδιαφέρον και μου έκανε εντύπωση, είναι ότι δεν αρκεστήκατε μόνο στο ελληνικό κείμενο, στο βιβλίο αυτό.
Ναι.
Τι δυνατότητα υπάρχει?
Στο πιστόφυλλο του βιβλίου mm-hmm. υπάρχει με QR code, mm-hmm. είναι τα καινούργια συστήματα αυτά, mm-hmm. Μία μετάφραση στα αγγλικά που την έκανε η Κωνσταντίνα Μαριδάκη mm-hmm. και μία μετάφραση στα γαλλικά που την έκανε ο Λουντοβίκ Μπουσάρ, ο οποίος είναι και εκπαιδευτικός στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης.
Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ένα παιδί είτε είναι δίγλωσσο, είτε μιλάει μόνο αγγλικά και διαβάζει μόνο αγγλικά, ή μόνο γαλλικά και διαβάζει μόνο γαλλικά, μπορεί να δει και το κείμενο όλο.
Σαφώς. Είναι μεγάλη... Και επειδή είναι και ένας μικρός τουριστικός οδηγός στο βιβλίο, mm-hmm. θα μπορούσε να είναι. Mm-hmm. Είναι νομίζω αυτή η επιλογή αυτή ήταν και για τους τουρίστες στην πόλη.
Βέβαια.
Τα παιδιά τουρίστες που συνήθως...
Και είναι και πολύ ωραίο δώρο.
Ναι.
Και είναι και πολύ ωραίο
για
δώρο.
Φίλους που μπορεί να έχουμε... που ζουν στο εξωτερικό, είτε Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό για τα παιδιά τους,
αυτό να, αυτό να το ξαναπούμε, γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία έχουν φύγει με τις οικογένειές τους πια οικονομικοί μετανάστες,
ναι,
τα τελευταία
όντως.
Χρόνια στο εξωτερικό, και οι γονείς από τη μια θέλουν οπωσδήποτε να κρατήσουν μια επαφή και σχέση με την ελληνική γλώσσα, οπότε παίρνουν ένα βιβλίο που είναι στα ελληνικά, και σιγά σιγά ακόμα και αν δεν είχαν προλάβει να κατακτήσουν το επίπεδο της γνώσης της γλώσσας όσο ήταν στην Ελλάδα, σιγά σιγά να μπουν. Είναι πολύ βοηθητικό όμως την ίδια στιγμή να μπορούν να μπουν, παραδείγματος χάρη, στο αγγλικό κείμενο που μπορεί να τους είναι
ακριβώς,
πιο οικείο,
ακριβώς.
και να κάνουν το συνδυασμό. Είναι πολύ έξυπνη ιδέα.
Έχουμε όμως και παιδιά ξενόγλωσσα που ζουν στην πόλη και είναι αρκετά, απλά δεν το γνωρίζουμε. Εμένα ο γιος μου πηγαίνει στο Γαλλικό Σχολείο Θεσσαλονίκης, που είναι γαλλόφωνο σχολείο, αλλά λειτουργεί ως international σχολείο. Έχει παιδιά από όλο τον κόσμο. Αυτά τα παιδιά έρχονται, είναι παιδιά διπλωματών ή παιδιά αξιωματούχων του ΝΑΤΟ.
Ή εργαζομένων.
Που έρχονται, μπράβο, εργαζομένων. Που έρχονται για λίγο καιρό, μπορεί να έρθουν για 3-4 χρόνια στην πόλη και να φύγουν. Και επειδή αυτά τα παιδιά την αγαπούν την πόλη, γιατί αποκτούν φίλους από εδώ, αποκτούν βιώματα, έρχονται, φεύγουν και δεν ξέρουν πού έχουν έρθει, δεν ξέρουν πού βρίσκονται, από πού κρατάει η σκούφια μας. Και λοιπόν, είναι μια ιδέα αυτή και για αυτά τα παιδιά.
Κρατιέμαι λίγο από αυτό που είπε η Ίρης Σολάκη τώρα μόλις, ότι καμιά φορά δεν ξέρουν πού βρίσκονται. Νομίζω ότι αυτό, κακά τα ψέματα, μερικές φορές συμβαίνει και σε ενήλικες που είμαστε εδώ και που έχουμε περάσει όλη τη ζωή μας εδώ πέρα και μπορεί να περνάμε κάθε μέρα από ένα κτίριο, ένα μνημείο και να μην ξέρουμε την ιστορία του. Οπότε αυτά τα βιβλία ξεκινάνε να απευθύνονται σε παιδιά και μετά μια χαρά απευθύνονται και σε μεγαλύτερους. Έχω την εντύπωση.
Νομίζω ότι αν κάποιος έχει λίγο παιχνιδιάρικη διάθεση θα τα απολαύσει, αν είναι ενήλικας.
Πώς πήγε η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου?
Ανέλπιστα καλά. Είχε πάρα πολύ κόσμο, έτσι, ίσως πολλοί ήθελαν, περίμεναν κάτι τέτοιο, αυτό κατάλαβα. Και το αγκάλιασαν πάρα πολύ το βιβλίο. Ωραία. Σε προβόδισαν τρυφερά τις μύγες μου.
Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, δεν ξέρω τι έκανε εκείνη η πραγματική μύγα που είχε εγκλωβιστεί στο αεροπλάνο.
Τι να παίγει, άρα, για
και ζουζούμιζε σε όλη την διαδρομή από το Παρίσι στη Θεσσαλονίκη, αλλά αυτές οι συγκεκριμένες μύγες και πολλοί περπάτησαν και πολλοί ζουζούνισαν και σε πάρα πολλά σημεία.
Δεν περπάτησαν, της πέταξαν.
Πέταξαν, πέταξαν, νάτο.
Πέταξαν,
νάτο, έτσι, έτσι. Εμείς τα ανθρωποποιούμε όλα. Οι εγωιστές άνθρωποι, λοιπόν, και πολλοί λοιπόν ζουζούνισαν και πολλοί πέταξαν και σε πολλά μνημεία πήγαν και στάθηκαν και μπορεί πια να σταθεί και αυτό το βιβλίο στο δικό σας σπίτι και μαζί με τα παιδιά σας να ξαναδείτε πάλι την ιστορία της πόλης μέσα από σημεία της πολύ χαρακτηριστικά και από ιστορίες για αυτά τα σημεία του τόπου, στα μνημεία. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την Ίριδα Τσολάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ ευχαριστώ.
Που ήμασταν σήμερα παρέα μαζί. Να θυμίσω ότι το ωραίο βιβλίο με το ασπρό, μαυρο και κόκκινο εξώφυλλο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επόμενος Σταθμός. Μια μύγα από το Παρίσι στη Θεσσαλονίκη. Κείμενο Ίρης Τσολάκη. Εικόνες Άκης Γεωργιάδης. Ψάξτε το στα μικρά βιβλιοπωλεία της γειτονιάς σας. Θα το χαρείτε, πιστεύω.